Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ, հունիսի 3-ն է։ Արցախն արձագանքում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությանը եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպման հնարավորությանը։ Չարաշահումների մեջ մեղադրվող բարձրաստիճան սպաներին կալանավորեցին։ Գերմանիայի Բունդեսթագի պատմական որոշումը, դիվանագետների եւ փորձագետների արձագանքը եւ Անկարայի զայրույթը։ Հալեպում հայեր են սպանվել։ Խորհրդարանական հանձնաժողովում լարված քննարկումներ ԵԱՏՄ-ին անդամակցելու նպատակահարմարության շուրջ։ Սոցիալական կյանք մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսահելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ հանդիպումների արդյունքներով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հանդես է ընկել համատեղ հայտարարության ֆորում ասված է։ Նախարարները հաստատել են նախագահների համաձայնությունը հունիսին բանակցությունների հաջորդ փուլն անցկացնելու վերաբերյալ, նպատակ ունենալով վերսկսել համապարփակ կարգավորման ուղղված բանակցությունները։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի, Իրանի եւ Ադրբեջանի նախագահների մասնակցությամբ հանդիպում է նախապատրաստում, որը տեղի է ունենալու Բաքվում տարվա երկրորդ կեսին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հաջորդ շաբաթ պաշտոնական այցով կմեկնի Գերմանիա, հունիսի 7-ին նախատեսված են Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի եւ Ալիևի բանակցությունները, որի ընթացքում կքննարկվի նաեւ Ղարաբաղյան հակամարտության հարցը։ Հաղորդում են գերմանական լրատվամիջոցները, վկայակոչելով գերմանական կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ստեֆեն Զեյբերտի խոսքերը։ Թուրքիայի իրավապահները շրջափակել են Ստամբուլում գտնվող Գերմանիայի գլխավոր հյուպատոսության շենքը բողոքի ակցիայի պատճառով, որը տեղի է ունենում նախորդային Բունդեսթագի կողմից հայ ցեղասպանության ճանաչման դեմ։ Բողոքի ակցիային մասնակցում է մի քանի տասնյակ մարդ, ոստիկանությունը փակել է հյուպատոսարան տանող ճանապարհը, որտեղ ավելի վաղ ջրցաններ էին տեղադրվել, իսկ Անկարայում ցուցարարները ձվեր են նետել Գերմանիայի դեսպանատան ուղությամբ, դատապարտելով ցեղասպանությունը ճանաչող վանաձևի ընդունումը, հաղորդում են թուրքական լրատվամիջոցները։ Գերմանացիների մեծամասնությունն աջակցում է Բունդեսթագի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը, հաղորդում է Deutsche Welle-ին, վկայակոչելով ARD մեդիա ընկերության անցկացրած ցոցարցումների արդյունքները։ Վանաձևին կողմը արտահայտվել հարցվածների 74%-ը եւ միայն 18%-ն է կարծիք հայտնել, որ դրա ընդունումը սխալ քայլ էր։ Հարցման բնգրկված գերմանացիների 91%-ը համարում է, որ Թուրքիային որպես գործընկեր չի կարելի վստահել։ Ադրբեջանի ընկերը մեր ընկերն է, նրա ճշնամին մեր ճշնամին, մենք միշտ աջակցում ենք Ադրբեջանին լեռնային Ղարաբաղի հարցում, ադրբեջանական ապա գործակալության փոխանցմամբ հայտարել է մեկօրյա պաշտոնական այցով Բաքու ժամանած Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրումը, եկել է ժամանակը կանգնեցնելու Հայաստանին, որը օկուպացրել է ադրբեջանական տարածքների 20%-ը, թուրք պաշտոնյայի խոսքերն է մեջբերում ապա գործակալությունը։ Եվրոպական խորհրդարանը երեկ որոշել է վերականգնել Ռուսաստանի խորհրդարանի ստորին պալատի պետական դումայի հետ հարաբերությունները, այդուհանդերձ Եվրախորհրդարանը զերծ կմնա Եվրամիության կողմից սև ցուցակում ընդգրկված դումայի պատգամավորների հետ հարաբերություններից։ Բելարուսի ընդդիմության Միացյալ Քաղաքացիական կուսակցության առաջնորդ Անատոլի Լեբեդկոն երեկ ձերբակալվել է, նրան մեղադրանքի առաջադրվել անօրինականորեն տպագիր նյութեր տարածելու համար։ Ընդդիմադիր կուսակցության խոսնակը ոստիկանությանը մեղադրել է անհամաչափ ուժ կիրառելու մեջ։ Միջերկրական ծովում խորտակվել է 700 միգրանտների տեղափոխող նավ, որը շրջվել է հունական Կրետե կղզու հարավային ափամերձ ջրերում, այս պայդրությամբ հաջողվել է փրկվել 340 հոգու, ասվում է միգրացիայի հարցերով միջազգային կազմակերպության հաղորդագրությունում։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վիեննա մայիսի 16-ի բանակցություններից հետո միջնորդները հայտնել էին, թե հունիսին հնարավոր է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների նոր հանդիպում։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները արդեն առանձին հանդիպել են երկու երկրների արտաքին գործոց նախարարների հետ։ Այս զարգացումներին, ինչպես նաեւ պաշտոնական Ստեփանակերտի արձագանքին, անդրադառնում է մեր թղթակից Սիսակ Գաբրելյանը։
Արցախի անկախության ճանաչումն անխուսափելի է։ Ռուսական ռեգն ու գործակալությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Քարորիա պատերազմով Ադրբեջանը ննգաբար նպատակ էր դրել ոչնչացնել Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունն ու նրա բնակչությունը, բայց այդ արկածախնդրությունը ձախողվեց Պաշտպանության բանակի հերոսության, պրոֆեսիոնալիզմի, ինչպես նաև Հայաստան-Արցախ սփյուռք եռամիասնության շնորհիվ, ասել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահն ու հավելել. Ադրբեջանի այս ագրեսիան ծանրհարված է հասցրել բանակցային գործընթացին և հակամարտության խաղաղ կարգավորման նուղված ՀԱԿ Մինսկի խմբի ջանքերին, անդրադառնալով շփման գծում խաղաղության ամրապնդման ու հետաքննող մեխանիզմների ներդրման հարցերին, Պակո Սահակյանը հայտարարել է. Նախքան քարորիա պատերազմը, մենք մեկ անգամ չէ որ Մինսկի խմբին ու ՀԱԿ նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկին առաջարկել ենք այս ուղղությամբ անհրաժեշտ միջոցառումներ իրականացնել։ Համանախագահները փոխ ըմբռնումով են մտածել մեր առաջարկներին, սակայն Բաքվի ապակառուցողական քաղաքականության շնորհիվ դրանց իրագործումը տապալվեց, նշել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը, հույս հայտնելով, որ կրկին արդիական դարձած այս հարցերի շուրջ այժմ գործնական քայլեր կձեռնարկվեն։ Այս հարցերի շուրջ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ նախորդային բանակցություններ են ունեցել ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Էլմար Մամեդյարովի հետ հետաքրքիր, իսկ Էդվարդ Նալբանդյանի հետ գերազանց գնահատելով հանդիպումները, ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը ռուսի և ֆրանսիացի գործընկերների հետ այսօր տարածած հայտարարության մեջ նշել է, որ նախարարների ուշադրությանն են ներկայացրել Կասպրշիկի գրասենյակի ընդլայնման և ՀԱԿ-ի հետաքննական մեխանիզմների ստեղծմանն առնչվող փաստաթղթերի նախագծերը։ Հաղորդագրության համաձայն արտգործնախարարները հաստատել են նախագահների համաձայնությունը հունիսին բանակցությունների հաջորդ փուլն անցկացնելու վերաբերյալ։ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանական ուժերը դեմ չեն բանակցությունների վերսկսմանը, սակայն պնդում են, Հայաստանը քննարկման առանցքային թեման պետք է դարձնի Ղարաբաղի կարգավիճակի հստակեցումը և անվտանգության հուսալի երաշխիքները։ Դաշնակցության ղեկավար Դավիթ Իշխանյանի խոսքով, հին փաստաթղթերն ու դրանցում առկա սկզբունքներն այսօր անընդունելի են։
Հիմնական առանցքային խնդիրը, կարծում եմ, պետք է խաղաղ պայմանների ապահովումը լինի և ընդհանրապես այդ հետաքննության մեխանիզմների ինչ որ ձերքերով պայմանավորություն, այդ մեխանիզմների տեղակայումը և մեխանիզմների տեղակայումից հետո նաև հետագա քայլերը ցույց կտան։ Կարծում եմ այն թեման և այն սկզբունքները, որ ներկայացված էր, մասնավորապես պիտի ասեմ ադրիլյան սկզբունքները, այլևս այդ սկզբունքները առաջնորդելու մենք որևէ հիմքեր չունենք և պետք է ամեն ժամ գործադրենք նոր սկզբունքների և նոր փաստաթղթի շուրջ համապատասխան քննարկումները, և սա պետք է ընդունի թե Ադրբեջանը, և թե նաև սա պետք է գիտակցի հայկական կողմը։
Ազատ հայրենիք կուսակցության պատգամավոր Արթուր Թովմասյանի կարծիքով, այս սկզբունքներն ամրագրելն ավելի հեշտ ու ընդունելի կլինի, եթե բանակցություններին վերականգնվի Ղարաբաղի մասնակցությունը։
Այն համապարփակ լուծման տարբերակը, որտեղ Արցախի իշխանությունների ստորագրությունը չի լինելու, ես բազմաթիվ անգամ ասել եմ, հիմա էլ եմ ուզում ձեզ ասել, որ լավագույն ցանկությունների դեպքում այն մնալու է թուղթ։
Ժողովրդավարություն խմբակցության անդամ Վարդգես Բաղարյանը նկատում է մոնիթորինգի և հետաքննության մեխանիզմների ներդրման շուրջ Վիեննայում ձեռք բերված պայմանավորվածություններում տեղաշարժ կա, նախագահների հանդիպումը կարող է դրական ազդեցություն թողնել խաղաղության ամրապնդմանը։
Իմ խորին համոզմամբ, հակամարտության, հատկապես ռազմական գործողությունների պատերազմի կասեցման ամենակարճ ճանապարհը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության ճանաչումն է։ Քանի դեռ այս կարգավիճակի հարցը չի լուծվել, անընդհատ լինելու են սրացումներ։
Ընդդիմադիր վերածնունդ խմբակցության ղեկավար Հայկ Խանոմյանի պնդմամբ, բանակցություններում առաջընթացի համար հայաստանյան իշխանությունների մոտ բացակայում է հստակ ծրագիր։
Տարիներ շարունակ բանակցել են եւ ոչ մի բան սկզբունքներում չեն փոխել, տարիներ շարունակ բանակցել են, բայց պաշտպանությունն ու անվտանգությունը չեն ամրապնդել, ընդհակառակը խափել են ժողովրդին, որ այդ բանակցությունները նպատակ ունեն, չգիտեմ, ավելի լավ է բանակցել, հազար անգամ կամ մեկ անգամ կրակել, բայց ինչպես տեսանք, բանակցությունները տեղի ունեցան և կրակոցները նույնպես։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ապրիլյան քարորյա մարտերի ընթացքում իհայտ եկան լուրջ թերացումներ, որոնք ուղղակիորեն թուլացնում են բանակի մարտունակությունը։ Ակնհայտ էր, որ դա անհետևանք չի մնա։ Հունիսի 2-ին բարձրաստիճան 3 զինվորականներ՝ գեներալ-մայոր Մելսիկ Չիլինգարյանը, գնդապետներ Արմեն Մարկարյանն ու Մահեր Պապյանը, պաշտոնեական դիրքը չարաշահելու մեղադրանքով ձերբակալվել են։ Եվ ահա այսօր արդեն ընդունվել է 3-ին կալանավորելու որոշում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան 3 նախկին պաշտոնյաները, ովքեր 3 ուշ 3 օյան կալանավորվել են, մեղադրվում են իշխանությունը չարաշահելու մեջ, որն առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Ինչպես ազատությանը փոխանցեց քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնատ Ռուզյանը, պաշտպանության նախարարության սպառազինության վարչության նախկին պետ գեներալ-մայոր Մելսիք Շիլինգարյանին եւ սպառազինության վարչության ավտոծառայության նախկին պետ գնդապետ Արմեն Մարկարյանին մեղադրանքի առաջադրվել իշխանությունը չարաշահելու համար, որն ազգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Ձերբերված տվյալների համաձայն գեներալն ու գնդապետը մեղադրվում են 145 միլիոն դրամի չպահանջված պահեստամասեր ձերբերելու մեջ, այն էլ ուրճացված գներով։ Նկատենք, այս արարքը քրեական օրենսգրքի համաձայն նախատեսում է 3-ից 7 տարվա ազատազրկում։
Կոնկրետ համապատասխան պատասխանատվությամբ ընկերության հետ կնքվել է 145 միլիոն դրամի պահեստամասերի մատակարարման վերաբերյալ պայմանագիր, որի պահանջարկ, այսինքն այդ օրինակ պահեստամասերի ձերբերման պահանջարկ տվյալ պարագայում չի եղել։ Արդյունքում ձերքեմբերվել չպահանջված պահեստամասեր ակնհայտ ուրճացված գներով։
Չպահանջված ապրանքը ում կողմից էր ձերբերվել, գեներալի կողմից։
Խոսքը վերաբերվում է գեներալ Չիլինգարյանին եւ Արմեն Մարկարյանին։
Մեկ այլ քրեական գործով կալանավորված գնդապետի Պաշտպանության նախարարության նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի քիմիական, ինժեներական եւ հետախուզական միջոցներով ապահովման բաժնի պետ Մհեր Պապյանի մեղադրանքը մի փոքր ավելի խիստ պատիժ է սահմանում 4-ից 8 տարի իշխանությունը չարաշահելը, որն առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնատ Ռուզյանի փոխանցմամբ այս դեպքում էլ տվյալներ կան, որ գնդապետ Պապյանը անձնական շահագրգռություն է ունեցել եւ բարենպաստ պայմաններ է ստեղծել, որպեսի իր ազգականին պատկանող ընկերությունը հաղթի մրցույթում։
Եվ նախաքնության բավարար ապացույցներ են ձեռք բերվել, որ գնդապետը պաշտոնե պատասխանատու լինելով գնման ենթակա ապրանքների ծառայությունների շուկայական գների ուսումնասիրությունը կազմակերպելու համար անձնական շահագրգռվածությունից ելնելով բարենպաստ պայմաններ է ստեղծել կոնկրետ ընկերության հաղթելու հավանականությունը ապահովելու համար, եւ արդյունքում մրցույթում հաղթող է ճանաչվել իր ազգականի կողմից ղեկավարվող ընկերությունը, որի հետևել ծրագրվել է շուկայականի շատ ավելի բարձր գներով ապրանքատեսակների մատակարարման վերաբերյալ պայմանագիրը։
Սոնատ Ռուզյանի փոխանցմամբ արիերևույթ կատարված հանցագործությունները, որոնք վերագրվում են գեներալ Չիլինգարյանին եւ գնդապետ Մարկարյանին, տեղի են ունեցել 2011-12 թվականներին, իսկ գնդապետ Պապյանի մասնակցությամբ տեղի ունեցած արիերևույթ հանցագործությունը 2015-ին։ Մեր հարցին, թե արդյոք հարուցված քրեական գործերը որոշակի կապ ունեն ապրիլյան քարորյա պատերազմի ընթացքում ի հայտ եկած խնդիրների հետ, Սոնատ Ռուզյանն արձագանքեց։
Նախկինում ևս քնվել են նման քրեական գործեր, եւ ամիսներ առաջ կոմիտեն ավարտել եւ դատարաններ ուղարկել շուրջ 5 միլիոն դոլարի հափշտակության գործ։ Այս պահին ես հասկանում եմ, որ հաշվի առնելով նաեւ ապրիլյան քարորյա պատերազմը, շատ ավելի մեծ արձագանք է գտնում չարաշահումների դեպքերի արդեն հարուցված քրեական գործերը, բայց նման գործեր նախկինում ևս հարուցվել են եւ քրական գործեր ուղարկվել են դատարան։
Նշենք, որ գեներալի եւ գնդապետերի կալանավորումից բացի նախորդին ձերբակալվեց Երևան քաղաքի Մաշտոցի զինկոմիսարիատի երկրորդ բաժնի պետ փոխգնդապետ Շանթ Հավետիսյանը։ Քնչական կոմիտեի տվյալներով նա պահանջել է 12 000 դոլար կաշառք զինակոչիկին 3 տարի ժամկետով տարկետման տրամադրումը կազմակերպելու համար։ Թե ինչով են պայմանավորված զինվաճուժերում իրար հաջորդող ձերբակալություններն ու քրեական գործերը, Իշխող Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ազատության այդ զրույցում դրանք դիտարկեց Սեր Սարգսյանի փետրվարի 12-ի ելույթից և ապրիլյան քարորյա պատերազմից հետո արված հետևությունների շրջանակում։ Այժմ Բաղդասարյանի փոխանցմամբ այս ոլորտում խորը ուսումնասիրություններ են կատարվում։
Եթե ուսումնասիրությունները կտանի դեպի վերինովակներ, ինձ թվում է, որ բոլորը պետք է պատասխան տան իրենց բաստողումների, իրենց ախողումների համար։
Խոսում է արդեն, որ այս ամենից հետո նաև հնարավոր է պաշտպանության նախարարի հրաժարական տեղին ունենալ, դուք դա հավանական համարում եք։
Հավանականություններով չենք շարժում, նման քննարկումներ մեզ ոչ չկան առայժմ, հիմա կատարվում են ուսումնասիրություններ, այդ գործընթացը դեռ շարունակվում է։
Սա
նաև այս իրավիճակը նաև պաշտպանության նախարարի բացթողումն է։ Յուրաքանչյուրը ունի իր պատասխանատվության աշխան, իր պատասխանատվության չափը։ Եթե անմիջապես վերահսկողության տակ է գտնվել նախարարի, ուրեմն նախարարը դրա մասին հայտարարություն կա։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք Եվրոպայի ամենահզոր պետության Գերմանիայի խորհրդարանը ընդունել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձև։ Այսօր արդեն արտահայտվում են բազում կարծիքներ, թե որն էր բուն նպատակը, ինչու Բեռլինը հիմա գնաց այդ քայլին, գուցե ժամանակ է պետք ամբողջությամբ ըմբռնելու պատմական փաստի կարևորությունը։ Ամերիկյան համալսարանի 25-ամյակի կապակցությամբ այսօր տեղի ունեցավ հանդիսավոր հավաք, որին իշարս այլ դիվանագետների ներկա էր Հայաստանում Գերմանիայի դեսպանը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Երևանում Գերմանիայի դեսպան Մաթիաս Քիսլերի խոսքով առաջիկայում Բեռլինը լրացուցիչ ջանքեր է գործադրելու Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ։ Այսօր լրագրողների այդ ճեպազրույցի ընթացքում դեսպանը սակայն չմանրամասնեց, ինչ նախաձեռնությունների մասին է խոսքը։
First of all, I noticed that there was a lot of appreciation.
Նախ եւ առաջ ցանկանում եմ նշել, որ երախտապարտության բազմաթիվ խոսքեր հնչեցին Գերմանիայի խորհրդարանի երեքվա բանաձևի կապակցությամբ։ Բազմաթիվ նամակներ եւ շնորհակալության խոսքեր եմ ստացել եւ այդ ամենը ես կփոխանցեմ Գերմանիայի խորհրդարան, եթե խոսենք Բունդեսթագի երեքվա բանաձևի հետևանքների մասին, ապա դրանցից մեկն այն է, եւ որ հստակորեն նշված է բանաձևում, որ մենք պետք է ավելին անենք Թուրքիայի ու Հայաստանի հաշտեցման համար։ Գերմանիայի Բունդեսթագը խորհրդարանը երեք գրեթե միաձայն ճանաչեց հայոց ցեղասպանության փաստը։ 1915 թվականի իրադարձությունները 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանություն որակող բանաձևին դեմ քվիարկեց ընդամենը 1 падգամավոր եւ 1 ձեռնպակար։ Գերմանիան բազմաթիվ նախագծեր ունի Հայաստանի ու Թուրքիայի քաղաքացիական հասարակությունների հարաբերությունները ավելի սերտ դարձնելու համար։ Կարծում եմ երեքվա բանաձևը խթան կհանդիսանա այս ուղությամբ ավելին անելու։ Երկարատև հեռանկարում անշուշտ ցանկանում ենք տեսնել, որ մի օր Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ կհաստատվեն եւ կբացվի հայ-թուրքական սահմանը։ Միջազգային հանրության գործուն ջանքերի արդյունքում 2009 թվականի հոկտեմբերին Ցյուրիխում Հայաստանի ու Թուրքիայի արտգործնախարարները ստորագրեցին երկու փաստաթուղթ՝ երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու եւ հարաբերությունների զարգացման մասին։ Այդ արձանագրությունները պետք է վավերացվեին երկու պետությունների խորհրդարանների կողմից։ Թուրքիան փաստորեն հրաժարվեց այդ անել, ինչի հետևանքով 2010-ի ապրիլին Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրամանագիր ստորագրեց հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացումը կասեցնելու մասին։ Անցած տարվա փետրվարին նախագահ Սարգսյանի մեկ այլ հրամանագրով արձանագրությունները հետ կանչվեցին ազգային ժողովից։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Բունդեսթագի բանաձևը յուրօրինակ ջրբաժան է, որից հետո հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը կարող է նոր թափ ստանալ։ Թերևս դա են գիտակցում թուրք հմուտ դիվանագետները եւ դրանով է պայմանավորված Անկարայի գերնյարդային արձագանքը։ Ի վերջո ակնհայտ է, որ Գերմանիան Եվրոպայում եւ ինչու՞ չէ ամբողջ աշխարհում ավելին է, քան Գերմանիա։ Ինչ են անում թուրքերը այդ դեպքերում։ Այո, կան 5 փորձարկված ձևեր։ Հետ են կանչում դեսպանին սպառնում պատժամիջոցներով, որպես կանոն շաբաթներ կամ ամիսներ անց դեսպանը սուսուփուս վերադառնում է իր ծառայության մայրաքաղաք եւ այդպես ճանաչումից ճանաչում, բայց այսօր Թուրքիայում գերմանացիների վրա մատ թափտալու ժամանակն է։ Ստամբուլից հաղորդում է Տաթև Սարգսյանը։
Պաշտոնական Անկարան շարունակում է դատապարտել նախորդային Գերմանիայի խորհրդարանի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումը։ Վարչապետ Բինալի Յիլդրեմը այսօր Բաքու մեկնելուց առաջ տված ասուլիսում քրքին քննադատել է Բունդեսթագի որոշումը, հայտարարելով, որ այն ընդունվել է հայկական լոբի ազդեցությամբ։
Ալմանիա պարլամենտոսն դա կաբուլ է դել ու միրաուչ Էրմենի լոբիսինին
1915 թվականի դեպքերի վերաբերյալ Գերմանիայի խորհրդարանում ընդունված որոշումը մեր բարեկամ եւ դաշնակից երկրի խորհրդարանի պատմական սխալն է, հայտարարել է Յիլդրեմը, ընդգծելով, որ բանաձևը ոչ մի նշանակություն չունի եւ թուրք ժողովուրդը երբեք չի ընդունի այն։ Նա նշել է, որ առաջիկա օրերին կհստակեցվեն ձեռնարկվելիք հետագա քայլերը։ Թուրքիան անկասկած անհրաժեշտ վերաբերմունք կցուցաբերի։ Նախ եւ առաջ պետք է նշել, որ այս որոշումը վնասել է թուրք-գերմանական հարաբերությունները, ասել է Թուրքիայի վարչապետը։
Ալմանիա ile Թուրքիա ilişkileri gerçek anlamda zedelenmiştir.
Թուրքիայի խորհրդարանում ներկայացված 4 կուսակցություններից 3-ը արդարություն եւ զարգացում, ժողովրդահանրապետական եւ ազգայնական շարժում խմբակցությունները համատեղ հայտարարություն են արել Գերմանիայի խորհրդարանի ընդունած որոշման վերաբերյալ։ Մենք որպես թուրք ժողովրդի ներկայացուցիչներ անընդունելի ենք համարում եւ խստորեն դատապարտում ենք Գերմանիայի խորհրդարանի անարդար որոշումը, հիմնված 1915 թվականին Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած տեղահանության մասին անհիմն պնդումների վրա, ասված է թուրքական մեջլիսի հայտարարության մեջ, որին չի միացել քրդամետ ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցությունը։ Վերջինի առաջնորդ Սելհադին Դեմիրթաշը այսօր հայտարարել է, որ Գերմանիայի խորհրդարանի ընդունած որոշումը 100 տարի ուշացել է։ Բունդեսթագի հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող որոշմանը տարբեր կերպ են արձագանքել թուրքական խորհրդարանի հայազգի պատգամավորները։ Իշխող կուսակցությունից Մարգար Եսայանը տեսակետ էր հայտնել, թե այս որոշումը քաղաքական է։ Սրան հակառակ ժողովրդահանրապետականի Սելինա Դողանը հայտարարել է, որ Թուրքիան պետք է հրաժարվի գլուխը ավազի մեջ թաղելուց, քանզի նման կոտորածները մարդկության դեմ իրականացված հանցագործություններ են։ Ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության հայազգի պատգամավոր Գարո Փալյանն էլ Գերմանիայի կայացրած որոշումը պատմական է համարել։ Նա նշել է, որ ցեղասպանության հետ առերեսման հերթը Թուրքիայինն է։ Թուրք պաշտոնյաների Գերմանիային դատապարտող հայտարարություններին զուգահեռ Բունդեսթագի երեկվա որոշումից դժգոհում են նաև Թուրքիայի քաղաքացիները։ Հանրային ծառայողների միության նախաձեռնությամբ այսօր մի խումբ ցուցարարներ հավաքվել են Անկարայում Գերմանիայի դեսպանատան դիմաց և իբրև բողոքի նշան ծվեր նետել շենքի ուղությամբ։ Նրանք հայտարարել են, որ թուրքերը ազնվաբարոյ ժողովուրդ են, ցեղասպանություն չեն արել, իրենց պատմությունը փառավոր է, իսկ անցյալը պատվավոր։ Նախորդին էլ Բունդեսթագում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումից հետո թուրք ազգայնականները բողոքի ցույց էին կազմակերպել Ստամբուլում գտնվող Գերմանիայի գլխավոր հյուպատոսարանի շենքի դիմաց։ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի դրոշներով եւ պաստառներով նրանք դատապարտել են գերմանացի օրենսդիրների որոշումը։ Թուրքական առաջատար պարբերականների առաջին էջերին էլ այսօր հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին լուրերն են։ Սոջյութերթը լույս է տեսել Հիտլերի թորները Թուրքիային մեղադրում են ցեղասպանություն իրականացնելու մեջ գլխագրով, թուրքական հյուրիեցն էլ Շապիկին Գերմանիայի հասցեին ափսոսանքի խոսքեր է տեղադրել։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում հայ հեղափոխական դաշնակցության հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի տնօրեն Կիրո Մանոյանն ասել է, որ Բունդեսթագի ընդունած բանաձևը մնացած երկրներին շատ բան է ցույց տալիս։ Նա հիշեցրել է, որ Ամերիկան, Բրիտանիան, Իսրայելը չեն ճանաչել ցեղասպանությունը։ Պարոն Մանոյանի խոսքերով երեկվա քվեարկությունը ոչ այնքան լոբիստական կառույցների աշխատանքի, որքան հենց Գերմանիայի հանրային կարծիքի արտացոլումն է։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։
Գերմանիայի Բունդեսթագի ընդունած բանաձևն արժևորվում է նաև նրանով, որ արտահայտում է գերմանական հասարակության տեսակետը եւ որևէ կազմակերպության ջանքերի արդյունք չէ, կարծում է Հոյդա բյուրոյի հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանը։
Ես կարծում եմ, ինչ որ չափով կդուժի, նրա արժեքը կդուժի, եթե մենք փորձենք ասել, որ սա սրա աշխատանքի արդյունքներ կամ նրա բոլորի մասնակցությունը կար, մերն էլ կար, պետք է բոլորի աշխատանքը գնահատել, բայց հատկապես սա գնահատել որպես գերմանացի կամ Գերմանիայի քաղաքական գործիչների կողմից սկսմունքային մոտեցում։
Մանոյանը վստահ է, որ չնայած Թուրքիայի նախագահի եւ վարչապետի մակարդակով արվող հայտարարություններին, թե այս բանաձևը վնասել է թուրք-գերմանական հարաբերությունները, այնուամենայնիվ դրանք շուտով նախկինի պես կլինեն։
Որովհետեւ այդ հարաբերությունները Թուրքիան օրինակ Գերմանիայի հետ չի տանում, որովհետեւ հայերին սիրում են կամ չեն սիրում, այլ տանում է, որովհետեւ իշխայերից է փոխում։ Եվ եթե այդ հարաբերությունները մագարտագը իջացնի եւ այլն Թուրքիան, դա նշանակի ինքը շահերին է խփում։ Եվ կարծում եմ, կարող է ինչ որ կար ժամանակ Թուրքիան թշկողության որոշ ձևեր առնի նստի, բայց իրականում հարաբերությունները կշարունակվեն այնպես, ինչպես կային։
Իշխող կոալիցիայի մաս կազմող դաշնակցության ներկայացուցիչը ընդգծելով, որ բանաձևի ընդունումը գերմանական հասարակության պահանջներ, այնուամենայնիվ ավելացնում է, որ թերևս առանց Հայաստանի դերակատարության քիչ հավանական էր, որ այն ընդունվեր։
Չեմ կարող ասել, որ անկարելի է, որ որտե գրվել, բայց առանց այդ դերակատարության կարծում եմ նվազ հավանական կլիներ։ Կարծում եմ բադահականություն էլ չէր, որ Գերմանիայի Բունդեստագից բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ կային այստեղ տակավի մի քանի շաբաթ առաջ ընդամենը, հանդիպեցին նախագահի հետ, նախագահը պատկան փոխանցեց ապրիլյան գրիվներից անմիջապես հետո, եւս Հայաստանի նախագահը պաշտոնական այցելությամբ եղավ Գերմանիայում։
Մանոյանը նաեւ ուշադրություն է հրավիրում, որ ընդունված բանաձևում Բունդեստագն ընդունում է մեջբերենք Գերմանիայի առանձնահատուկ պատմական պատասխանատվությունը տեղի ունեցածում։ Բանաձևը շեշտում է, Բունդեստագը նաեւ ցավում է գերմանական Ռեյխի անփառունակ դերի համար, որպես Օսմանյան կայսրության դաշնակից, որը չնայած գերմանացի քաղաքական գործիչների եւ միսիոներների միանշանակ տեղեկություններին ոչինչ չձեռնարկեց մարդկության դեմ այդ հանցագործությունը կանխելու համար։ Մեկնաբանելով այս դրույթը, պատմաբան Հայկ Մարտիրոսյանը հիշեցնում է 20-րդ դարասկզբին Գերմանիան Թուրքիայի թիվ 1 ռազմաքաղաքական դաշնակիցներ։
Այսին ամեն ինչը գտնվում էր գերմանական վերահսկողության, այսինքն առնվազն տեղեկացվածության ներքո։ Եվ դա է պատճառը, որ նույն Ամերիկայի դեսպան Հենրի Մորգենթաուն հետագայում, երբ որ մահանում է Վանգենհայմը, պնդում է, որ այն մարդը միակ մարդն էր թերևս, որ կարող էր կանխել մի ամբողջ ժողովրդի ոչնչացումը։ Անգամ կա, երբ որ նամակը են հղում կանսլեր պետման Հոլվեգին, նա ձևակերպում հետևյալն է, ձևակերպի դեպ մեջ բերվեց նաև Ջեմ Օզդեմիրի կողմից, կանաչների և 90 միության ներկայացուցիչի, որ անկախ դրանից, թե հայերը կկործանվեն, կոչնչանան թե ոչ, մեր նպատակն է միջև պատերազմի ավարտը Թուրքիային մեր կողմում պահելը։
Ազատությունը նաև փորձեց պարզել, թե Բունդեսթագի ընդունած բանաձևը ինչ նշանակություն ունի հայաստանցիների եւ Սփյուռքի ներկայացուցիչների համար։
Ինձ համար շատ մեծ նշանակություն ունի, որ վերջի վերջո եվրոպական ինչ որ մի պետություն ընդունեց մեր ցեղասպանությունը։
Բայց սպանվել են այդ մարդկանց համար, որ մենք ցավում ենք, գոնե մի քիչ կթեթևանա մեր վիշտը։
Գերմանիա իբր երկիր, որ ինքնա ցեղասպանություն կորզած է, եւ մենք միշտ մեր թաթը պաշտպանելու միշտ կհուշենք, որ ինչպես Հիտլերը ասած է, որ ով է հիշում հիմա հայկական ցեղասպանությունը, եւ ադոր հիման վրա ինքը դրիաներուն ցեղասպանություն գադարեց, իրենց ճանչնալը մեզի համար շատ-շատ կարեւոր է։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բուն Գերմանիայում սոցիալական հարցումների արդյունքները վկայում են, որ ծայրահեղությունից ծայրահեղություն չընկնող, ամեն երևույթի մասին սովորաբար սառը չեզոք դատող գերմանացիները առանձնապես մեծ վստահություն չունեն Էրդողանի առաջնորդած պետության հանդեպ։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գերմանացիների գերակշռող մեծամասնությունը աջակցում է հայ ցեղասպանության ճանաչմանը։ Համենայն դեպս դա է փաստում գերմանական խոշորագույն հեռուստարադիոընկերության ARD-ի անցկացրած հարցումը, ըստ որի Բունդեստագում 3 ընդունված բանաձևին կողմը գերմանացիների 74%-ը, դեմ 18%։ Ընդ որում հարցվածների կեսից ավելին 57%-ն ընդունել է, որ ցեղասպանությունը ճանաչող այդ փաստաթղթի ընդունումը բացասաբար կազդի Թուրքիայի հետ հարաբերությունների վրա, սակայն անգամ այդ դեպքում չի փոխել դիրքորոշումը։ Ավելին, հարցվածների գերակշռող մեծամասնությունը 91%-ը պնդել է, թե Թուրքիային վստահելի գործընկեր չի համարում, հակառակ կարծիքին է եղել հարցվածների միայն 7%-ը։ Հավանաբար հենց Անկարայի նկատմամբ անվստահությունն է պատճառը, որ գերմանացների ճնշող մեծամասնությունը 89%-ը կարծում է, որ Բեռլինը չպետք է զիջումներ անի Թուրքիային, անգամ եթե դա հարվածի տակ դնի գործարքը փախստականների վերաբերյալ։ Գերմանական լրատվամիջոցները շարունակում են ակտիվորեն քննարկել թեման, փաստելով, որ ապօրինի միգրացիայի դեմ համատեղ պայքարից բացի բանաձևը կարող են նաև վտանգի տակ դնել ՆԱՏՕ-ի անդամ երկու երկրների հարաբերությունները ռազմական ոլորտում։ Հեղինակավոր Շպիգելի վերլուծաբան Մատյաս Գեբաուերը մանրամասնում է. Խոսքը Թուրքիայի տարածքում գերմանական տորնադո կոչվող հետախուզի ինքնաթիռներ տեղակայելու մասին է, և պատահական չէ, որ Գերմանիայի պաշտպանության նախարարը քվեարկությունից առաջ այս հարցով խորհրդակցություն է անցկացրել գերմանացի բարձրաստիճան զինվորականների հետ։ Հոդվածագիրը հիշեցնում է, որ Թուրքիան Գերմանիայի ռազմական դաշնակիցն է իսլամական պետության դեմ պայքարում, և գերմանական հետախուզ ինքնաթիռներն արդեն 2 ամիս
հուլիսը թռիչքներ են իրականացնում Թուրքիայի ջիրլիկավիաբազայից, թեև դրանց տեղակայման մասին վերջնական համաձայնություն դեռևս չկա։ Բանակցություններն առանց այդ էլ անցնում են բավական լարված իրավիճակում, և նոր տարաձայնությունը կարող է էլ ավելի բարդացնել իրավիճակը, զգուշացնում է Շպիգելի մեկնաբանը։ Չնայած փաստաթղթի հնարավոր բացասական հետևանքներին, մեկնաբանները գրեթե միաձայն աջակցում են երեք ընդունված փաստաթուղթը։ Հիշեցնելով հրեական ասույթներից մեկը, Deutsche Welle-ի վերլուծաբան Քրիստոֆ Շտրակը փաստում է. Ճանաչումը տալիս է ազատություն, և լավ է, որ Բունդեսթագը հիշեցնում է այդ մասին գերմանացիներին ու նաև թուրքերին։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Բունդեսթագի երեկվա բանաձևին ակտիվորեն արձագանքում են նաև արևմուտքի փորձագետները, ընդ որում Թուրքիայի ժխտողականությունը դատապարտող տեսակետներ են հայտնում մեկնաբաններ այն երկրներից, որոնք խուսափում են ցեղասպանությունը ճանաչել, համենայն դեպս դեռ խուսափում են։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այո, դա ցեղասպանություն է, այսպես է վերնագրել իր այսօրվա խմբագրականը New York Times օրաթերթը։ Գրեթե ամեն տարի Թուրքիան ջղաձգումների գիրկն է ընկնում, երբ որևէ մեկը համարձակվում է ճշմարտությունն ասել նրա մութ անցյալի մասին։ Այս անգամ Թուրքիան հետ է կանչել Բեռլինում հավատարմագրված իր դեսպանին և ծանր հետևանքներով է սպառնում, կարդում ենք New York Times-ի խմբագրականում։ Պարոն Էրդողանի հայտարարությունները դատարկ սպառնալիքներ չեն։ Թուրքիան մերձավոր արևելքում ՆԱՏՕ-ի առանցքային գործընկերն է, կարևոր է նաև Գերմանիայի և Եվրամիության համար սիրիացի փախստականների հոսքը կասեցնելու համատեքստում։ Տիկին Մերկելը երեկվա քվեարկությանը ներկա չէր, թեև չնդիմացավ դրան։ Բարակ Օբաման, օրինակ, նախագահի թեկնածու եղած ժամանակ խոստացավ 1915 թվականի իրադարձությունները որպես ցեղասպանություն ճանաչել, սակայն հետագայում չդիմեց այդ քայլին, գրում է New York Times-ը, ավելելով. Գերմանացիները, սակայն, ովքեր հիացմունքի արժանի ձևով կարողացան առերեսվել սեփական պատմության ընթացքում տեղի ունեցած ցեղասպանության, ճիշտ պահված ցուցաբերեցին, չընկրկելով Էրդողանի սպառնալիքների առջև, գրում է New York Times-ը։ Արդյոք Բունդեսթագում կայացած քվեարկությամբ Թուրքիան կորցրեց իր միակ եվրոպացի բարեկամին, այս հարցի պատասխանն է փորձում գտնել Foreign Policy հանդեսը, մեջբերելով Վաշինգտոնում գործող ռազմավարական և միջազգային հետազոտությունների կենտրոնի փորձագետ Բյուլենտ Ալի Ռիզայի խոսքը։ Գրեթե միանշանակ է, որ տեղի ունեցածը կազդի թուրք-գերմանական հարաբերությունների վրա, սակայն դժվար է ասել, արդյոք պարտություններն ավելի հեռուն կգնան, քան դեսպանին հետ կանչելն ու թուրքական խորհրդանի պատասխան հայտարարությունը։ Գերմանիայի հետ կոնֆլիկտը կարող է շատ թանկ արժենալ դիվանագիտական մեկուսացման և տնտեսական անկայունության պայմաններում գտնվող Թուրքիայի համար։ Լոս Անջելես Թայմսի հետ զրույցում նշում է Սենտ Լորենսի համալսարանի պրոֆեսոր թուրքագետ Հովարդ Այզենշտատը։ Ցեղասպանության ժխտումը Թուրքիայի պատմական հիշողության բաղկացուցիչ մասն է։ Այս մտայնության հիմքում ընկած է այն պնդումը, ըստ որի ոչ մահմեդական փոքրամասնությունները համագործակցում էին արևմուտքի հետ երկիրը մասնատելու համար։ Բունդեսթագում հաստատված բանաձևը թուրքերի մեծամասնության համար վերոհիշյալ մտայնության ևս մեկ օրինակն է, Լոս Անջելես Թայմսի հետ զրույցում նշում է Այզենշտատը։ Բունդեսթագում կայացած քվեարկության ժամկետի ընտրությունը վատ թարագույններ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի համար, գրում է Էկոնոմիստը։ Հենց Մերկելն էր փախստականների շուրջ համաձայնության հիմնական ճարտարապետը և ավելի քան որևէ այլ եվրոպացի առաջնորդ ցանկանում էր հասնել ներգաղթյալների խնդրի այսպես կոչված եվրոպական լուծմանը։ Մերկելի այս ջանքերը, սակայն, Էրդողանը որպես թուլություն ընկալեց, շարունակելով ամրապնդել իր անձնական իշխանությունը։ Եվրոպայից հնչող քննադատությանն ի պատասխան էլ Էրդողանը սպառնում էր տապալել ներգաղթյալների շուրջ համաձայնագիրն ու թույլ տալ 100,000-ավոր գաղթականներին Թուրքիայի տարածքով անցնել Հունաստան։ Ստեղծված իրավիճակում Գերմանիայում սկսեցին խստորեն քննադատել Մերկելին, նրան մեղադրելով բռնապետին ծախվելու մեջ, գրում է Էկոնոմիստի հոդվածագիրը։ Թուրքիայի սեփական պատմությանն առերեսվելուց և ներկայացվող մեղադրանքները քննելուց խուսափելու պատճառներից մեկն այդ երկրի հիմնադիր հայրերի միատար պետություն կառուցելու շատ հաճախ հարյունահեղությամբ ուղեկցվող փորձերն էին, գրում է Դուբլինում լույս տեսնող Irish Times-ը, ամփոփելով հայոց ցեղասպանությունն իր անունով կոչելու Թուրքիայի մերժման պատճառները շատ ավելի խորն են, քան պարզապես հարյուրամյա վաղեմության սխալների պարզ ժխտումը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մինչդեռ 101 տարի առաջ 1.5 միլիոն հայերի զոհասեղան դարձած այդ տարածաշրջանում մղձավանջը շարունակվում է։ Եղեռնից Մազապուրց և Սիրիայում ապաստան ու նոր հայրենի գտած մարդկանց ժառանգները այսօր են տարապում։ Ահաբեկիչները նոր գրոհներ են իրագործում։ Հայաշատ ավանները ենթարկվում են հրետակոծությունների, 4 հայ է սպանվել։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Այսօր Հալեպում հողին հանձնեցին 3 երեկոյան հրթիռակոծության հետևանքով զոհված 4 հայերին։ Ազատության հետ զրույցում Հալեպում տպագրվող Գանձասար թերթի խմբագիր Զարմիկ Բողիկյանը փոխանցեց, որ զոհվածներն են Վազգեն Ճապաղջուրյանը, Լևոն Քելխաչերյանը, Հովսեփ Ջանեցյանը և Խաչիկ Ապուլապությանը։ 2 ժամվա ընթացքում 40 հրթիռ է արձակվել Նորգյուղի Զվարթնոց եկեղեցի կոչվող բնակելի թաղամասի ուղությամբ, ինչ հետևանքով այրվել է արեստավորներից մեկի խանութը, որտեղ էլ գտնվում էին 3 հայերը։ Նրանց ածխացած դիակները հազիվ են դուրս բերվել խանութից։ Ռոպեներ անց մեկ այլ հրթիռից 4-րդ հայն է զոհվել։
Ինչերը շատ վաբեր, այսինքն 23 ժամվա մեջ 40 հրթիռ գազի դագարներ Նորքյուղի շրջանի վրա արձակեցին զինան ապեկցական խմբավորումները։ Կանտվեցավ Վարդնոց եկեղեցին դբրոցը, որ Նորքյուղի սերդի մեջ կգտնվի Հսկա Հայկաթողեցյան համայնքին պատկանող Հսկա եկեղեցի մնե։
Երեկվա հրթիռակոծությունից վիրավորված տասնյակ հալեպահայեր տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Բողիկյանը նշում է, որ հրթիռակոծության և բնակելի թաղամասի ուղղությամբ նետված վառելանյութի տակառների հետևանքով քանդվել է Զվարթնոց եկեղեցին, հարակից դպրոցը։ Բարեբախտաբար կաթողիկե եկեղեցու տարածքում գտնվող մայրապետներն ու քահանաները չեն տուժել։ Ազատության հետ զրույցում ասում է Հալեպում տպագրվող Գանձասար թերթի խմբագիրը, շեշտելով, երեկվա հրթիռակոծությունը թիրախավորված էր հենց հայկական բնակավայրերի ուղղությամբ։ Հալեպում կարծում են, որ երեկվա հրթիռակոծությունը կապված է Գերմանիայի Բունդեսթագում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունման հետ։ Բողիկյանի պնդմամբ հրթիռակոծության հեղինակները թուրքամեդզինյալներ են, որոնք ուղղորդվել են Թուրքիայի կողմից նպատակ ունենալով ազատել նոր գյուղը հայերից։
Մոտը ձայրահեղ տրկամետ խմբավորումներ են ասոնք, առանց դրամապանության, ավելության պլեցում արդիկ են, դետը սելազությունները Թուրքիային գարնեն ասոնք, այնդիս ասկիսի խմբավորումներ են, որ Բոստան պաշայի մեծ կամ այլ սրճաններում է տեղակայված են։ Այս բոլոր ադիքի չկուտան, բարև է, որ հալևի բոլոր սրճանները թիրախեն, բոլոր թաղամասերը կթիրագոցի։ Բայց նոր գյուղի մեջ, 2 ժամվա մեջ 40 հրթիռ, կգարձեմ, որ իմ անձնական տեսակետ դրսի պատահականության աստիճ չէ, ոչ զինվորականներու ուղղված է, ոչ այսինքն ուղղակի բնակչության կար ու կան, որպես իսկ կեմբար դեն ելնեն։ Քրիստոնյաները փոքրամասնությունները թեկեն Պախուստան երկրեն։
Սիրիական հակամարտության հարցով հունիսին Ժնևում նախատեսված են բանակցություններ։ Հանդիպումից մեծ ակնկալիքներ չկան, ասում է Սիրիայում Հայաստանի նախկին դեսպան Դավիթ Հովանիսյանն ու կարծիքով առաջին հերթին անհրաժեշտ է դադարեցնել ահաբեկիչների հոսքը այդ երկիրը, ինչից հետո արդեն հնարավոր կլինի բանակցային սեղանի շուրջ ընդդիմության ու կառավարության արդյունավետ երկխոսություն ապահովել։
Իմ կարծիքով միակ գործողությունը, որը կարող է նպաստել բանակցային գործընթացի հաջողությանը, դա ծայրահեղական ների իսպար ճնշումն է, վերացնել անհնար է։ Դրա համար անհրաժեշտ է թուրք-սիրական սահմանի փակումը, որպեսզի ինֆիլտրացիա չլինի։ Մինչև այդ ֆիլտրացիան չփակվի, սրանք անընդհատ սնուցում են ստանալու և մարդկանցով, և բուժված, պատրաստված սինյալներով, և ֆինանսներով, և զենքով, այսինքն սա է հիմնական նախապայմանը։
Մակի տվյալներով սիրական հակամարտության հետևանքով այդ երկրում զոհվել է 400,000 մարդ, հայկական համայնքի զոհերի թիվը հասնում է 150-ի։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու սեպտեմբեր 3-յան որոշման նպատակահարմարությունը բացատրվում էր ոչ միայն տնտեսության աճը, այլև հանրապետության անվտանգությունը խթանելու անհրաժեշտությամբ։ Թե որքան է դրանից հետո աճել տնտեսությունը կամ հզորացել պաշտպանությունը, թող դատի ունկնդիրը։ Օրենսդիրների շրջանում կա մի ոչ մեծաթիվ խումբ, որը կասկածի տակ է առնում անդամակցության արդյունավետությունը։ Այսօր ազգային ժողովում անդրադարձ է եղել նաև Կովկասյան Միացյալ Հակաօդային Պաշտպանության համակարգի նախաձեռնությանը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը որոշեց մինչև 1 տարով հետաձգել Խաչատուր Քոքոբելյանի ներկայացրած հայտարարության նախագծի քննարկումը Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության դադարեցման գործընթաց սկսելու մասին։ Քննարկումը մինչև 1 տարով հետաձգելու առաջարկը ինքը նախագծի հեղինակը հնչեցրեց։
Ես չեմ ու ցանկանա, որ երբևիցե Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու նախաձեռնությունը հայոց խորհրդանում դեմ քվեարկություն։
Այն, որ Եվրասիական տնտեսական միությունից Հայաստանն օգուտներ չունի, Քոքոբելյանն ասաց ակնհայտ է, ոչ տնտեսական զարգացման ակնկալիքներն արդարացան, ոչ էլ անվտանգությունն ավելացավ, իսկ Հայաստանը պարզապես հայտնվեց ԵՏՄ ճիրաններում, մինչդեռ ուներ այլ ընտրանք։
Մայլընտրանքը կար, դա Եվրոմիության ուղղվածության հետ կապված այդ պայմանագրի առաջարկներ, այդ հնարավորությունները, որ դա պետք է բացեր։ Հասկանում ես, մենք սրանով ինտեգրվել ենք կոռուպցիայի կենտրոնին համաշխարհային։ Ու ասում ենք, Հայաստան պայքարում է կոռուպցիայի դեմ։ Մենք սրանով ինտեգրվել ենք մի կենտրոնի, որ անխնա զենք է մատակարարում մեր հակառակորդին և ասում է, դա բիզնես է։ Այսինքն Հայաստանի անվտանգության հաշվին բիզնես է։
Խմբակցությունից Արտաշես Գեղամյանն առարկեց, Հայաստանը դրական այլ ընտրանք չուներ։
ԵԱՏՄ-ին չանդամակցեց Մոլդովան, Արյուն է ծորուն, մեր Դնեստրում, Գագաուզիայում։ ԵԱՏՄ-ին չանդամակցեց Ուկրաինան, Դոնբասը, Լուգանսկ, էլ չեմ ասում ավերածությունները։ ԵԱՏՄ-ին և Ռուսաստանից հետ քաշվեց Վրաստանը, չեմ ասում Աբխազիան և Հարավային Օսյան։
Հայաստանի նախկին արտգործնախարար, պատգամավոր Ալեքսանդր Արզումանյանը Գեղամյանին այսպես արձագանքեց.
Այսինքն մեր բարեկամ եղբայր երկիրը պատրաստ է մեզ ցեղասպանության
ենթարկել։
Անդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը ևս անդրադարձավ ԵՏՄ անդամակցությանը Գեղամյանին նշած այլ ընտրանքին։
Այստեղ ասված, որ տեսեք, Մոլդովան չանդամագրվեց ԵՏՄ-ին, Արյուն է ծորում, Ուկրաինան չանդամագրվեց ԵՏՄ-ին, Արյուն է ծորում, Վրաստանը չանդամագրվեց, Արյուն է ծորում, Հայաստանի Հանրապետության Արյունը չեք նկատում, որ սկսել է ուրիշների արյան դարդլացել։ Հայաստանի Հանրապետությունը անդամագրվեց ԵՏՄ-ին և Արյուն է ծորում։
Փաշինյանը շարունակեց, դեմ լինելով ԵՏՄ անդամակցությանը, այժմ էլ դեմ է, որ Հայաստանում սկսվի այդ միությունից դուրս գալու գործընթաց, քանի որ այդ դեպքում Հայաստանը կկործնի իր ազդեցության լծակներն այդ կառույցում, մանավանդ որ այժմ խոսք է գնում Ադրբեջանի հնարավոր անդամակցության մասին։
Անհրաժեշտության դեպքում նույնիսկ բոյկոտելու և կաթվածահար անելու այդ կառույցը, որպես հակահարված այն թշնամական գործողությանը, որ նրանք անում են ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության։ Բայց ես ուզում եմ ասել, որ լծակներ օգտագործելու համար պետք է նաև քաղաքական կամք ունենալ։
Արտաքին հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանը ԵՏՄ անդամակցությունից հրաժարվելու հարցը արհեստական համարեց։
Եթե դրա անհրաժեշտությունը լինի, չգիտեմ, որոշակի ժամանակ հետո, չկասկածեք, որ Հայաստանի քաղաքական մեծամասնությունը, հենց հանրապետական կուսակցությունը, հենց ինքը արդեն այդ խնդիրը կբարձրացնի։ Բայց այսօր դրա անհրաժեշտությունը որևէ կերպ չենք տեսնում։
Քոքոբելյանը, սակայն, բուրըն քննարկումներից նաև լավատեսական եզրակացություն արեց։ Ասաց, լավ է, որ նույնիսկ Եվրասիական տնտեսական միության ջերմերանդ կողմնակիցներն այսօր ևս ընդունում են, որ խնդիրներ կան։
Ես վստահեցնում եմ բոլորիդ, որ կգա մի օր, որ իմ հարգաժան Կարեն Բեկյանը ավելի լուրջ կպաշտպանի Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալը և անդամակցելը Եվրոմիությանը, քան ես կարող եմ։ Ես վստահ եմ դրանում,
պարոն Գեղամյանը ես չեմ բացառում։
Պարոն Գեղամյանը շատ ուրախ։ Եվ ես ուզեմ այդ օրը շուտ գա։ Էդ եմ ուզում։
Ինշալլահ։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական կյանք, երկու մանուկների մահը դարձավ դատական աղմկահարույց գործի առիթ, մեղավոր ճանաչված բժշկուհին դատապարտվել է ազատազրկման և հիմա ցանկանում է բողոքարկել վճիռը, հաղորդումը պատրաստել է Նարինե Ղալեչյանը։
Արմավիրցի փոքրիկների 4-ամյա Կարինեի ու հնգամյա Էրիկի մահվան գործով 3 տարվա ազատազրկման դատապարտված բժիշկ Անահիտ Պետրոսյանը պատրաստվում է բողոքարկել դատարանի վճիռը։ Ազատությանը հայտնեց նրա փաստաբան Արայիկ Ղազարյանը։ Դատարանը մեղավոր է ճանաչել բժշկին իր մասնագիտական պարտականությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար։
Մենք դատավարությունից ոչ չենք, պետք է բողոքարկենք վերակնիչ դատարան, որտեղ մեր դիրքորոշումը նույնն է, որ նա անցագործում չի կատարել։ Գուցե ինչ-որ տեղ խալել, բայց դա անցագործին չի կարելի համարել։
Իսկ սխալը ո՞րն եք համարում գուցե։
Չէ, եթե ասենք գտնում ենք, որ սխալ է արել, ինչ որ անփոփոխություն է, անպատճառ է եղել ոչ մի ծառման ժամանակ, բայց դերեմ դա անցագործին, կամ շոկը չհայտնաբերել, դա անցագործին չի։ Ես գտնում եմ, որ եկեղեցանը հնարավոր է, որ այո, ավելի օբյեկտիվ լինի, ավելի հումանիստական լինի։
Երեք Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը 3 տարվա ազատազրկումից բացի վճռեց նաև 1 տարի 6 ամիս ժամկետով զրկել Անահիտ Պետրոսյանին մասնագիտական գործունեություն իրականացնելու իրավունքից։ Հիվանդանոցում մահացած 4-ամյա Կարինե Հովանեսյանի իրավահաջորդի շահերը ներկայացնող Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի իրավապաշտպան Անի Չատինյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, թե պետ 3 տարին քիչ է, բայց բավական է, որպեսզի բժիշկ Անահիտ Պետրոսյանը հեռու մնա հիվանդանոցից։
Ասում է 3 տարին բավականին քիչ է երկու երեխայի մահվան համար, բայց այս ամենայնիվ պատիժ նշանակելու և պատիժի համար ըստ իմ կարծիքի, հայ իմ կարծիքով, այդ ժամանակահատվածն էլ բավական կլինի երևի թե սոցիալական արդարությունը վերականգնելու և ինչի՞ չէ պատիժի մյուս նպատակներին հասնելու համար, այն է հանցագործի ուղղվելուն հասնելու համար։
Դատարանի այս որոշումը նախադեպային համարող տուժող կողմի իրավապաշտպանն ասաց, պատժաչափն ավելացնելու վերաբերյալ իրենք բողոք կներկայացնեն միայն այն դեպքում, եթե երեխայի ծնողները որոշեն։ Անցած տարի նույն օրը կրկին Անահիտ Պետրոսյանի հսկողության տակ գտնվող հնգամիա Էրիկը տեղափոխվել է Երևան ծնողի պնդմամբ արդեն մահացած։ Մայրը Լուսինե Ամիրխանյանը 3 տարվա ազատազրկումը մեղմ պատիժ է համարում։
3 տարի առաջին անգամ եմ տեսնում, դու երկու երեխայի մի օրում, երկու երեխայի գլուխը ուտես 3 տարի, դա սուղակի ես չեմ հասկանում։ Թեկուզ միա դոմիկի մեջ եմ անում, դոմիկն է կվաճառեմ։ Ոչ մի ծնողի արցունքներ իրանք չեն մարսելու։ Եթե ծնողներ կան, որ կարող են ինձ հետ պայքարեն, թող ինձ հետ միանան։ Եթե չէ, ես մենակով բոլոր ծնողների արցունքների համար ինքը պետք է պատասխան տա։
Ու թեև Արմավիրի մարզի հիվանդանոցի ինֆեկցիոն բաժանմունքի ղեկավարը շուրջ 1 տարի է չի աշխատում հիվանդանոցում, հնգամիա Էրիկի մայրը Լուսինեն միևնույնն է չի վստահում հիվանդանոցի մյուս բուժաշխատողներին։ Առողջական խնդիրներ ունեցող ավագ դստերն էլ այսօր Երևան էր բերել բուժման։ Պնդեց, բժիշկ Անահիտ Պետրոսյանն իրեն զրկեց երջանիկ ապրելու հնարավորությունից, ասում է, առ այսօր գիշերներ է լուսացնում որդու գերեզմանի մոտ, պատմեց, վերակենդանացման բաժանմունքում որդին 10 նորից ավելի պայքարել է կյանքի համար, բայց ապարդյուն։
Անկախ սպասում եմ, որ նա լավ նորություն կիմանա, որ կասեն երեխեց ապարդյուն է, ոչ մի բան չէ։
Դատական նիստերից մեկի ընթացքում, երբ դատավորը հարցրեց ամբաստանյալ բժշկուհուն, ինչպես պատահեց, որ հսկողության տակ գտնվող երկու երեխաներն էլ մահացան, Պետրոսյանը պատասխանեց, ինքն արել է ամեն բան։
Մի երեխան ասեմ, նա բժիշկը ուշադրի չէ, երկրորդը մեզ ոչ մի բան չի ասում։
Դե ուշադրին է, ես չեմ կարող ինձ անուշադրին համարել, որովհետև ես ինքս նախորդ օրը եղել եմ մտապահության, միշտ կա մնացել եմ հիվանդանոցում, ինչեւ վերջին օրերին ես Երևանից կողքին եմ եղել, ես այդպես անտարբեր չեմ եղել, որ ասեմ թող եք գնացել եք ու մենք բժիշկներ սասված չենք, եթե այդպես լինի ոչ մի բան չի լինի։ Այն ամենակալը,
ամենազորը, ամենը։ Այդ օրը մինչև դատարանի դահլիճ մտնելը լրագրողների հետ զրույցում բժշկուհի Անահիտ Պետրոսյանը դեռ վստահ էր, որ դատարանն իրեն կարդարացնի։
Ինձ թվում է արդարությունը կվերականգնում, արդարության կողմում։
Վերադառնալու եք
աշխատանքում։ Հույսով եմ։
Իսկ եթե ձեր մեղքով ընդ դատարանը ճանաչի,
ես ինքս իմ խիղճ աստծո առաջ մաքուր է, և ես չեմ կարծում, որ ճշմարտությունը չի վերագտնվելու։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերստին բողոքի ակցիա ջրի խնդրի շուրջ, այս անգամ խոսքը Գեղարդա լճի ջրամբարի մասին է, հաղորդումը պատրաստել է Ռուզան Գիշյանը։
Համի էլ մեկ ջուղը ջուր գոյություն չունի վերջրենք, այդ տրուբեքով ջուր տարան ворոգման, մենք էլ սապսամ ես ջուղից պետի քոչենք։
Գողթեցիները այսօր առավոտից քարերով փակել էին Գեղարդ տանող ճանապարհը։ Նրանք կառավարությունից պահանջում են չեղարկել ծրագիրը, որով նախատեսվում է Գեղարդա լճի հաշվին ինքնահոս եղանակով ոռոգելի դարձնել Արարատի և Կոտայքի որոշ տարածքներ։ Գյուղացիների խոսքով դրանք իրականում օլիգարխների են պատկանում։
Արտաշատ գնացող ճանապարհի վրա բոլորն էլ ստեղ զաբուրապատել են արդեն։ Ներպարշտի այսօր։ Հեկտարից ավել այգիներ են դնում։
Ամայի տեղերն
այգի, նոր այգի։ Գյուղացիների հաշվ։
Շուրջ կես ամիս առաջ նմանօրինակ ծրագիր չեղարկելու պահանջով կառնեցիներն էին ճանապարհ փակել։ Նրանց մոտ եկած վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը խոստացել էր չեղարկել ծրագիրը, որն ազատ գետին էր վերաբերում։ Գեղարդա լճի ծրագրի մասին վարչապետը չէր լսել։ Շինտեխնիկան դուրս կբերվի, այն դեռ կքննարկվի ու քննարկումներին նաև գողթեցիները կմասնակցեն, խոստացել էր Հովիկ Աբրահամյանը։ Գյուղացիների խոսքով շինարարական աշխատանքները դադարեցնելու փոխարեն տեխնիկան ակտիվորեն աշխատում է նույնիսկ գիշերը։ Գյուղացիների խոսքով լճի ջուրը բավական չէ իրենց 700 հեկտարը ոռոգելու համար։ Նրանք չեն հավատում կառավարության խոստմանը, թե ազատ գետի վտակներից մեկի հաշվին իրենց ջուր կհասցվի։
Համը եւ ամբարի պատմությունն է դաբալես։ Քամին գալիս ամբարին, ասում է՝ դուրը բաց, ես խոտ եմ բերում լցնեմ մեջը։ Ասում է՝ քո եղածը քեզ լինի։ Իմ եղածը թող մնա իմ մեջ, իմ խոտը թող մնա։ Ձեր տվածը չեմ ուզում։
Մկատար։
Հիմա իրանցն է։
Ոստիկանները պարբերաբար հորդորում էին ցույցը դադարեցնել, խոստանալով, որ քննարկումներ կլինեն երկու շաբթի։ Գյուղացիները չէին համաձայնում։ Արդեն երեկոյան այստեղ եկավ Կոտայքի մարզպետ Կարապետ Գուլոյանը։
Հիմա գնում եմ, հենց հիմա, հոպա ջան, գնում եմ շինարարությունը կայնացնում եմ, երկու շաբթի, երեք շաբթի օրը գալիս եք սա համայնքով, հավաքում եք ձեր որոշումը, կայացնում եք լսումների ժամանակ, դրանից հետո թող որոշվի ծրագիրը շարունակվում է թե չի շարունակվում։ Ձեր խնդիրները
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գեղարդ։
Վրացական երազանքի հիմնադիր առաջնորդը պատասխանել է մեր ռադիոկայանի հարցերին, նա խոսել է կոռուպցիայի մասին, ներքին խնդիրների, նախկին վարչակարգի անդրադարձել է նաև միջազգային թեմաներին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վրաստանի նախկին վարչապետ Մեծահարութ Բիդինա Իվանեշվիլին հարցազրույց է տվել Ազատություն ռադիոկայանի վրացական ծառայությանը։ Պատասխանելով հարցադրմանը, թե քաղաքական և ֆինանսական ահռելի միջոցների կենտրոնացումը մեկ մարդու ձեռքում կարող է վտանգավոր լինել, Իվանեշվիլին ասել է, թե չի կարծում, թե ինքը մեծ իշխանություն ունի։ Հակադարձելով, որ իր ձեռքին մեծ իշխանություն է կենտրոնացած, Իվանեշվիլին դա վերագրում է նախկին իշխանություններին։ Գնահատելով վրացական երազանքի 2012-ի իշխանության գալու նախորդ ժամանակաշրջանը, այսինքն Միխայել Սաակաշվիլիի գլխավորած Վրաստանը, Բիդինա Իվանեշվիլին ասում է, թե իշխանությունը զավթված էր մեկ մարդու կողմից, երկիրը մեկ թիմ էր ղեկավարում, և երկրի կառավարումը կախված էր մեկ թիմի և մեկ մարդու տրամադրությունից։
Երտի գունդի մարդավ դա քաղանաս, երտի գունդի սխասիացը, երտի կացի սխասիացը մարդավ դա քաղանա, կորուպցիա, ռոմելից թուկատ, էլիտարու կորուպցիա սվեզ աղթիտ տես խալխինած իլ
Շարունակելով խստորեն քննադատել նախկին իշխանություններին, նա ասել է, թե նրան ժամանակ կոռուպցիա կար, այդ մարդիկ իրար մեջ կիսել էին ոչ միայն իշխանություն, այլև բիզնեսը, տնօրինել էին հիմնական հարստությունները, ծաղկում էր էլիտար կոռուպցիան, մարդու իրավունքները իջել էին զրոյի ցածր մակարդակի, բոլորի հետ նրանք վերաբերում էին ինչպես կամենում էին, բռնում էին, խլում, բանտ նստեցնում, խոշտանգում, բանտերում, սպանում, մարդիկ չէին կարողանում փողոց դուրս գալ։
Շեմ գումի գանցխադեպեպից սատաց մի աղծերդի սիտուացիաս։ Սակարտուլուս մսախլուվաս մենք ունեն ձալիան կարգա տախսուս։ Ռացիոս սիտուացիա, այն ձալիան մոգլիտրով գադմու ծենտրով ուզրպերելուլի ուղախելի սուպլիվաս սորետ։
Նրա խոսքերով անտանելի իրավիճակ էր, նորմալ մարդը չէր կարողանում ապրել Վրաստանում, այնպիսի ծանր իրավիճակ էր, որ մարդիկ շշուկով էին խոսում, և այդ իրավիճակը և անտանելի պայմանները տեսնելով է, որ ինքը եկել է Վրաստան և մտել քաղաքականության մեջ։ Ահա այսպիսի մռայլ գույներով է նկարագրում Իվանեշվիլին մինչ իրենց իշխանության գալու ժամանակաշրջանը։ Իր մասին Իվանեշվիլին ասել է, թե իր իշխանությունը դա մարդկանց վստահությունն է։ Նա հերքում է բոլոր այն կարծիքները, պնդումները, թե պաշտոնական որևէ կարգավիճակ չունենալով, այնուամենայնիվ շարունակում է կուլիսների հետևից ղեկավարել երկիրը և մեծ ազդեցություն ունի որոշումների ընդունման վրա։ Այնուամենայնիվ նա խոստովանել է, որ մասնակցություն է ունեցել նախկին վարչապետ Իրակ Ղարիբաշվիլիի հեռանալու որոշմանը, սակայն պնդելով, թե այնպես չէ, որ որևէ մեկի վրա ճնշում է գործադրել ոստիկանության եւ բանակի օգնությամբ։
Իսկ ու՞ չեմ գունդի սեբրի ուրը,
թանա ցանեն դիֆրանսիս խոդի մե Ղարիբաշվիլի, Ղարիբաշվիլի արգամիցն է մե պոլիտիկաշ։
Նա պնդել է, որ թե նախկին վարչապետ Ղարիբաշվիլին, թե ներկայիս վարչապետ Գյորգի Կվիրիկաշվիլին ինքնուրույն ղեկավարել եւ ղեկավարում են երկիրը, ինքը որևէ մասնակցություն չունի։ Արտաքին քաղաքականության ուղղությամբ Իվանիշվիլին ասել է, թե Վրաստանի Եվրաատլանտյան տարածքին մաս կազմելու ձգտումները չեն հակասում Ռուսաստանի շահերին, չնայած Ռուսաստանի ներկայիս ղեկավարությունը գտնում է, որ դա վտանգավոր է իրենց երկրի համար, չնայած դրան մենք համառորեն շարունակելու ենք մեր ռազմավարական շահերին հասնելու ձգտումները, մենք անպայման պետք է դառնանք ՆԱՏՕ-ի անդամ, անպայման պետք է անդամակցենք Եվրամիությանը, բայց դրա համար ժամանակ է պետք։ Մենք պետք է համբերատար ամրապնդենք ժողովրդավարական ինստիտուտները, զարգացնենք տնտեսությունը և սպասենք հարմար պահի, երբ և Ռուսաստանը գիտակցի, և մեր գործընկեր երկրները տեսնեն, որ ժամանակն է, որպեսզի Վրաստանը դառնա ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության անդամ, և մենք պետք է համբերատար սպասենք այդ ամենին և շարունակել շարժվել այդ ուղղությամբ, ազատության հետ զրույցում ասել է Բիդինա Իվանիշվիլին։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ երևանյան պարբերականները անդրադառնում են Բունդեստագի որոշմանը, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլի ուշադրության կենտրոնում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումն է Գերմանիայի Բունդեստագի կողմից։ Բերլինն արեց այդ բանը, ինչ է անելու հետո, այս վերնագրի ներքո ժամանակորաթերթը գրում է։ Այսպիսով հայկական հարց անցավ մի կարևոր հանգրվան, քանի որ Եվրոպայի առաջատար պետության ճանաչումն անկասկած ունի ոչ միայն հոգեբանական, այլ նաև քաղաքական լրջագույն նշանակություն։ Սրան զուգահեռ անկասկած է, որ Գերմանիան ցուցաբերեց նաև արժանապատիվ պետության որակներ։ Բունդեսթագում հայտնված բանաձևը անկասկած պայմանավորված էր թուրք-գերմանական հարաբերությամբ, Եվրոպա-Թուրքիա հարաբերությամբ։ Գերմանիան որպես Եվրոպայի առաջատար փորձում է պատասխանատվություն ստանձնել միգրացիոն ճգնաժամի և ընդհանրապես եվրոպական քաղաքակրթության և քաղաքականության համար կարևոր սահման հանդիսացող թուրքական խնդիրը կարգավորելու համար, գրում է ժամանակն ու շարունակում։ Տվյալ պարագայում Գերմանիան կատարեց ըստ էության լիարժեք քայլ, բանաձևն ընդունված է, չնայած թուրքական սպառնալիքներին։ Սակայն այս պարագայում առավելևս հարց է առաջանում, թե ինչ է սա նշանակում Հայաստանի համար, բարոյա հոգեբանական կոնտեքստից բացի։ Սա ենթադրում է Հայաստանի համար քաղաքական նշանակալի նոր զարգացումներ, քաղաքական արդյունք, թե մենք դիտորդի կամ երկրպագուի կարգավիճակում ենք ընդհանրապես, գրում է ժամանակ թերթը։ Թեման շարունակում է ժողովուրդը, թերթում կարդում ենք. Չնայած որ ըստ փորձագետների փաստաթուղթն իր բովանդակությամբ շատ թույլ է և դրանում ցեղասպանություն եզրույթը միայն մեկ տեղ է օգտագործվում, վերնագրում, ավելին ասվում է, թե այսօրվա թուրքերը կամ Թուրքիան պատասխանատվություն չի կրում Օսմանյան կայսրության ընթացքում կատարվածի համար, բայց ամեն դեպքում անկախ փաստաթղթի բովանդակությունից, արտաքին քաղաքականության տեսանկյունից այն Հայաստանի համար կարևոր նշանակություն ունի, գնահատում է ժողովուրդը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Չնայած Անկարան մեծ աղմուկ է բարձրացրել Բունդեսթագի որոշման կապակցությամբ, բայց եւ այնպես սպասվում է, որ շատ հեռուն չի գնա, քանի որ անչափ մեծ վնաս կհասցնի հենց Թուրքիային, որն առանց այդ էլ արդեն լուրջ տնտեսական ճգնաժամի մեջ է ընկղմվել Ռուսաստանի կողմից սահմանված պատժամիջոցների պատճառով։ Հիմք ընդունելով նախկինում այլ երկրների կողմից ընդունած բանաձևերի պատմությունը, ենթադրվում է, որ որոշ առևտրատնտեսական սահմանափակումներից ու դեսպանին հետ կանչելուց որոշ ժամանակ անց Անկարան կհանդարտվի եւ կվերադարձնի դեսպանին, կանխատեսում է հայկական ժամանակը։ Չորրորդ իշխանություն ցերտն անդրադառնում է կառավարության հրճակած հակակոռուպցիոն պայքարին, ցերտը գրում է։ Սկսենք նրանից, որ իշխանությունները երբեք չեն գնա պետական կառավարման համակարգում կոռուպցիանի սպառ վերացնելու ճանապարով, և դա երկու հիմնական պատճառ ունի։ Առաջին, եթե կոռուպցիոն սխեմաները բացահայտվեն մինչև վերջ, դրանց հետքերը կտանեն մինչև իշխանական համակարգի ամենավերին օղակները, ու եթե բոլոր մեղավորները պատժվեն, պետական կառավարման համակարգում համարյա մարդ չի մնա։ Ընդ որում, չեն մնա նաև բացահայտողներ և դատողներ։ Երկրորդ, երկու տասնամյակ շարունակ ստեղծված քաղաքական համակարգը միանգամից կփլուզվի, որպես ինչ պիտի քաղաքական կուսակցությունները ձգտեն իշխանության, եթե այդ իշխանությունն իրենց միայն գլխացավանք է բերելու, առանց բյուջեն թալանելու հնարավորության, հարց է հնչեցնում չորրորդ իշխանություն ցերթը։ Ի պատասխան ռուսաստանյան որոշ քաղաքագետների, որոնք հակառուսական դեմարշ էին գնահատել Երևանում Նժդեհի արձանի տեղադրումը, առավոտի խմբագիրը գրում է. Նժդեհի հայացքները հակաբոլշևիկյան էին, բայց ոչ հակառուսական, այնպես որ մեր ազգային հերոսի արձանի տեղադրումը ռուսաստանի դեմ դեմարշ անվանելը շատ մեծ չափազանցություն է։ Ուրիշ հարց, որ հիմա պաշտոնական քարոշչությունը Ռուսաստանում, իսկ նման երկրներում քարոշչությունը գրեթե բացառապես պաշտոնական է, թեքվում է Հայաստանի դեմ և ստանում մոտավորապես հետևյալ երանգավորումը. Դուք ով դարակ, որ դժգոհ եք մեր Ադրբեջանի հետ զենքի բիզնեսից եւ ընդհանրապես մեր կեցվածքից Ղարաբաղյան հարցում։ Հեսա կկազմակերպենք Ադրբեջանի նոր հարցակում Արցախի վրա նոր կիմանակ, եւ հետո մոռացել եք, որ Ռուսաստանում 2 միլիոն հայ կա։ Հեսա կտեսնեք նրանց հալը։ Մի խոսքով, շատ հավանական է, որ կանացի խալաթի եւ պաշտոնական լրագրողի մեկնաբանության պատմությունը կրկնվելու է, կամ կգտնվեն պաշտոնյաններ, որոնք իրենց ցույլ կտան Ռոգոզինից էլ ավելի կոպիտ արտահայտություններ հայերի հասցեին, գրում է Արավոտի խմբագիրը։
Երկուշաբթի Տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Տուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։